Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
It is the Deity of Truth Brainwashing, Mind Control and Hyperpersuasion ialah karya bukan fiksyen sejarah dan analisis sosial oleh Rebecca Lemov, seorang sejarawan sains. Buku ini mengkaji bagaimana istilah brainwashing atau pembasuhan otak terbentuk, berubah dan digunakan untuk menerangkan usaha mempengaruhi manusia secara melampau. Lemov bergerak daripada pengalaman tawanan perang Amerika semasa Perang Korea, penyelidikan Robert J. Lifton, program rahsia, kes kumpulan kultus, hinggalah kepada persekitaran digital hari ini. Tujuan bukunya bukan untuk mendakwa bahawa setiap pengaruh ialah kawalan minda. Sebaliknya, ia meneliti keadaan apabila trauma. Pergantungan emosi, karisma, pengasingan dan teknik pengubahan tingkah laku boleh melemahkan keupayaan seseorang menilai realiti secara bebas. Idea terasnya bahawa pembasuhan otak sering menghapuskan jejaknya sendiri, menjelaskan mengapa orang sukar menyedari pengaruh itu ketika ia sedang berlaku. Dalam konteks Malaysia yang turut berdepan maklumat tular, politik, identiti, penipuan dalam talian dan algoritma media sosial. Buku ini menyediakan kerangka sejarah yang berguna untuk menilai pujukan dengan lebih cermat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pembasuhan otak sebagai proses yang sukar dilihat dari dalam. Ujah paling penting Lemov ialah pembasuhan otak tidak semestinya kelihatan seperti seorang mangsa dipaksa menerima arahan secara tiba-tiba. Beliau menekankan paradoks bahawa proses itu boleh mengubah cara seseorang mentafsir pengalaman sendiri. Termasuk sebab mereka mempercayai sesuatu atau mengapa mereka menganggap keputusan tertentu sebagai pilihan bebas. Sebab itu ungkapan bahawa pembasuhan otak menghapuskan dirinya sendiri menjadi pusat analisis buku ini. Jika seseorang telah menerima kerangka penjelasan yang disediakan oleh pihak berpengaruh, bukti yang bercanggah mungkin ditafsirkan sebagai serangan, pengkhianatan, atau tanda bahawa orang luar tidak memahami kebenaran. Buku ini tidak menyamakan semua perubahan pandangan dengan pembasuhan otak. Manusia memang belajar, menukar kepercayaan dan menyertai komuniti baharu sepanjang hidup. Perbezaannya terletak pada unsur paksaan, eksploitasi kerentanan emosi, tekanan berterusan dan penyempitan sumber maklumat. Ini penting kerana istilah pembasuhan otak sering digunakan secara longgar untuk menghina lawan politik atau kelompok agama. Lemov mengembalikan istilah itu kepada persoalan yang lebih tepat, iaitu bagaimana keadaan sosial dan psikologi tertentu boleh mengehadkan keupayaan seseorang untuk membuat penilaian yang benar-benar bebas. Kerangka ini menggalakkan pembaca menilai kaedah pengaruh, bukan sekadar mengejek atau menyalahkan individu yang terkesan. Kedua, dari tawanan Perang Korea kepada sejarah sains kawalan minda, Lemov menempatkan idea pembasuhan otak dalam sejarah Perang Dingin, khususnya kebimbangan Amerika terhadap pengakuan dan perubahan pendirian sebahagian tawanan perang semasa Perang Korea. Dalam suasana politik ketika itu, persoalan sama ada manusia boleh diprogram semula mempunyai kesan besar terhadap ketenteraan, perisikan, psikologi dan propaganda. Buku ini menelusuri bagaimana istilah tersebut muncul dalam Phil, seorang pegawai Office of Strategic Services pada 1950-an. Kemudian dikembangkan melalui penyelidikan Robert J. Lifton tentang pembaharuan pemikiran. Dengan meninjau perkembangan ini, Lemov menunjukkan bahawa konsep pembasuhan otak bukan sekadar penemuan saintifik yang neutral. Ia lahir daripada ketakutan perang, persaingan ideologi dan keinginan institusi untuk memahami serta mengawal tingkah laku manusia. Perbincangan turut menyentuh makmal rahsia, latihan ketenteraan dan kesan program seperti MK Ultra terhadap imajinasi awam tentang mind control. Nilai pendekatan sejarah ini ialah ia menghalang pembaca daripada menerima cerita mudah sama ada bahawa pembasuhan otak ialah kuasa ajaib atau sekadar mitos sepenuhnya. Sebaliknya, Lemov memperlihatkan campuran antara penderaan, teknik pujukan, teori psikologi, birokrasi negara dan naratif media bagi pembaca Malaysia. Pengajaran utamanya ialah istilah yang kuat sentiasa perlu difahami bersama konteks sejarahnya, terutama apabila digunakan untuk menjelaskan konflik politik, agama atau sosial. Ketiga, trauma, pergantungan dan keperluan kepada makna sebagai titik kerentanan. Buku ini memberi perhatian kepada akar emosi di sebalik kawalan minda. Lemov menolak gambaran ringkas bahawa pembasuhan otak ialah sejenis kod rahsia yang boleh memaksa sesiapa melakukan apa sahaja tanpa latar keadaan tertentu. Sebaliknya, beliau mengaitkannya dengan pengalaman trauma, ketidakpastian, ketagihan, kesunyian dan keinginan manusia untuk mendapatkan makna atau memulakan semula identiti diri. Pihak yang mahu mengawal orang lain boleh mengeksploitasi keperluan itu melalui perhatian yang sangat intensif, janji, kepastian, rasa kekitaan atau pembahagian tajam antara orang dalam dan orang luar. Dalam perbincangan tentang pemimpin berkarisma dan kumpulan kultus,
Lemov menunjukkan bahawa pujukan menjadi berbahaya apabila hubungan emosi bertukar menjadi kebergantungan yang membatalkan kritikan. Seseorang mungkin mula menyerahkan penilaian sendiri kepada kumpulan atau pemimpin kerana itu kelihatan lebih selamat daripada menghadapi keraguan. Analisis ini juga menjadikan pendekatan buku lebih berperi kemanusiaan. Ia mengelakkan andaian bahawa orang yang terlibat dengan kumpulan manipulatif semestinya lemah, bodoh atau tidak rasional. Kerentanan boleh muncul ketika seseorang mengalami kehilangan, tekanan hidup atau perubahan besar. Pengajaran praktikalnya ialah sokongan sosial yang sihat, ruang untuk bertanya dan akses kepada pandangan alternatif boleh menjadi perlindungan penting. Menuduh mangsa semata-mata biasanya hanya menguatkan pengasingan yang dimanfaatkan oleh pihak manipulatif. Keempat, pembasuhan otak lembut dalam doom scrolling dan reka bentuk algoritma. Sumbangan paling semasa buku ini ialah hubungannya antara sejarah kawalan minda dan apa yang Lemov panggil pembasuhan otak lembut. Beliau tidak mengatakan bahawa media sosial berfungsi sama sepenuhnya seperti kem tawanan perang atau kumpulan kultus. Perbezaan tahap paksaan adalah penting. Namun, platform digital boleh membentuk perhatian dan emosi secara berterusan melalui reka bentuk yang menggalakkan pengguna terus menatal, bertindak balas dan kembali semula. Doom scrolling, iaitu tabiat meneliti kandungan buruk atau mencetuskan kebimbangan tanpa henti, menjadi contoh bagaimana emosi boleh ditangkap dan diarahkan. Algoritma yang mengutamakan penglibatan tidak perlu mengetahui kebenaran sesuatu kandungan untuk memastikan pengguna kekal aktif. Ia hanya perlu mengesan perkara yang membangkitkan marah, takut, teruja atau rasa ingin tahu. Lemov mengaitkan perkembangan ini dengan kapitalisme pengawasan, iaitu ekonomi digital yang mengumpul data tingkah laku untuk meramal dan mempengaruhi tindakan. Dalam realiti Malaysia, pembaca boleh menghubungkan kerangka ini dengan penyebaran berita tidak sahih melalui kumpulan chat, video pendek yang dipotong konteks, dan kandungan sensasi ketika pilihan raya atau krisis. Buku ini tidak menawarkan jalan mudah seperti meninggalkan internet sepenuhnya. Sebaliknya, ia menggesa kesedaran tentang bagaimana reka bentuk teknologi, tabiat perhatian dan kerentanan emosi boleh bekerjasama menghasilkan pengaruh yang sukar disedari. Akhir sekali, kebenaran, pemerhati dan kesukaran membezakan pujukan daripada paksaan. Lemov memperluas perbincangan melangkaui hubungan antara pelaku dan mangsa dengan memasukkan kedudukan pemerhati, orang luar termasuk wartawan, ahli keluarga, pakar, hakim dan masyarakat umum. Sering perlu memutuskan sama ada seseorang dipujuk secara biasa, dipengaruhi secara tidak adil atau benar-benar dipaksa. Keputusan ini membawa akibat nyata dalam mahkamah, dalam respons terhadap kumpulan keagamaan dan dalam cara masyarakat melayan individu yang meninggalkan komuniti tertutup. Buku ini meneliti bagaimana isu mind control pernah memasuki perbicaraan pemimpin kultus dan kes Patty Hearst. Sekaligus menunjukkan bahawa bukti tentang kebebasan kehendak jarang mudah. Seseorang boleh kelihatan bersetuju, tetapi persetujuan itu mungkin terbentuk di bawah ancaman, pengasingan atau pergantungan yang mendalam. Pada masa sama, terlalu mudah menerima dakwaan pembasuhan otak juga berisiko menafikan agensi individu dan menjadikan istilah itu senjata retorik. Oleh itu, nilai buku ini terletak pada desakannya agar pembaca mengekalkan ketelitian. Kita perlu bertanya tentang keadaan sekeliling keputusan, akses kepada maklumat lain, kos untuk tidak patuh dan siapa yang mendapat manfaat daripada perubahan tingkah laku itu. Pendekatan ini relevan dalam dunia yang cepat melabel orang sebagai mangsa propaganda atau pengikut taksub. Lemov tidak memberi formula mutlak untuk menentukan kebenaran. Tetapi beliau menunjukkan bahawa kebenaran sosial sentiasa memerlukan pemerhatian terhadap struktur kuasa, bukan hanya kata-kata seseorang pada permukaan. Kesimpulannya, The Instability of Truth sesuai dibaca oleh pembaca yang berminat dengan sejarah perang dingin, psikologi sosial, kajian kultus, teknologi digital dan etika pengaruh. Ia juga berguna untuk wartawan, pendidik, penyelidik, pekerja kesihatan mental serta pengguna media sosial yang mahu memahami bagaimana perhatian dan emosi boleh dieksploitasi. Pembaca tidak akan menerima panduan ringkas untuk mengenal pasti setiap bentuk manipulasi. Sebaliknya, manfaat utamanya ialah satu cara berfikir yang lebih teliti. Buku ini mengajar kita supaya menilai konteks, ketidakseimbangan kuasa, tekanan emosi, pengasingan dan reka bentuk sistem yang membentuk pilihan manusia. Yang membezakan karya Lemov daripada banyak buku tentang mind control ialah keluasan sejarahnya serta keengganannya untuk memilih antara dua keterlaluan. Beliau tidak menggambarkan pembasuhan otak sebagai kuasa mistik yang menghapuskan kehendak bebas secara automatik. Beliau juga tidak menolaknya sebagai mitos yang tidak berguna. Sebaliknya, beliau menerangkan bagaimana paksaan dan pujukan beroperasi pada spektrum. Daripada penderaan yang keras kepada pengubahan tingkah laku yang lebih halus dalam ruang digital, hubungan antara kes tawanan perang, kultus, penyelidikan tingkah laku dan algoritma hari ini menjadikan buku ini lebih daripada sejarah istilah. Ia ialah analisis tentang bagaimana manusia mencari kepastian dan makna sementara institusi atau platform boleh menggunakan keperluan itu untuk tujuan sendiri. Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini membantu menilai kandungan tular dan tuntutan beremosi tanpa terus menganggap semua pengaruh sebagai bukti kawalan minda. Jika anda ingin menyokong Rebecca Lemov, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.